Krásné pondělní dopoledne vám krátce po 11. hodině v pravidelném tandemu, který pokračuje, přeje Tereza Stýblová. Víte, že na knihu se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu, nejenom z pohledu čtenáře. Tomáš Plesinger vidí knížku jako umělecké dílo, které spojuje pět řemesel. Řemeslo spisovatele, grafika, papírníka, tiskaře a taky vazače. A pokud Tomáš navíc v knížce najde například milostný vzkaz, tak ho tam nechá. Knížky totiž prodává a nechává tam tyto perličky pro další majitele, protože hodnota knihy je pak úplně jiná. Tomáš Plesinger bude naším dnešním dopoledním hostem v tandemu a vy se ho také můžete zeptat buď na telefonu, číslo je 567-331-000, anebo klidně na facebookových stránkách Českého rozhlasu Region, kde také uvidíte fotografii Tomáše Plesingera. No a s vašimi názory se tam k tomuto profilu můžete přidat. Budeme se těšit, Tereza Stýblová je s vámi a po písničce Vabyho Daňka začínáme.
Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude, a děti loudějí, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. Když jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba skládku smetí, těch máme dost. Ráno, až se skončí tenhle divnej sen, popujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Jdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
Dospíval Vaby Daněk písničku Stromy. Posloucháte dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. A naším dnešním pondělním hostem je Tomáš Plesinger z Jihlavy, který je milovníkem knížek, tak toto řeknu velmi stručně, ale my to dneska hodně rozšíříme, protože Tomáš není jenom takovým tím klasickým čtenářem knížek, ale na knihu se dívá z takových jiných úhlů pohledu, řekněme, jako na umělecké dílo. Tomáši, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak z jakých úhlů pohledu se na knihu díváte?
Tak já se hlavně dívám na knížku jakoby komplexní umělecké dílo, protože málo kdo ví, že v knížce se kloubí zhruba pět řemesel. Každý vezme knížku do ruky, přečte, někam ji odloží. Já knížku vnímám tak, že ta knížka má v sobě ducha autora, kdo to psal, má tam ducha toho člověka, co dělal ten papír, kdo vymyslel návrh obálky, kdo tu knížku svázal a tak dále a tak dále. Takže ta knížka opravdu prošla x rukama, než se dostala k tomu člověku na stůl na noční stolek.
Jaká knížka třeba z poslední doby, kterou se drželi v ruce, splňovala všechna kritéria? Řekněme, že všechno vyšlo opravdu velmi dobře na jedničku, všechna řemesla se tam hezky harmonicky propojila.
Žádná.
Jste náročný.
Náročný jsem, ale dnešní doba všechno se děje moc rychle, moc technologií. Dřív, já jsem staromilec, dřív ta knížka opravdu prošla fyzicky těma rukama. Mm-hmm. Teďka je všechno elektronicky, tiskárny to šidí, papír je špatný, nic nevydrží, sami dobře víte, že knížky se rozlepí za pár let. Já co mám knížky v antikvariátu, které jsou starý 100 let, tak drží úplně stejně, jak když vyšli z rukou knihvazače.
No, takže nějaká starší kniha, která toto splňuje, ke které se třeba i rád vracíte a říkáte si, ta vazba je nádherná, ten text je nádherný, ta obálka se vydařila.
Tak obecně třeba edice Sympozion, která vycházela první publiky, tak to je velice vydařená. Opravdu tam typograf si s tím vyhrál, výborný papír, velký náklad se dělal i v kůži, což je velice vyhledávaný sběratelsky nyní. A celkově ta knížka působí v ruce moc příjemně a hezky a dobře se z ní čte. Mm-hmm.
Mluvíte o tom, jako byste vázání knih rozuměl, tak mě zajímá, jestli jste někdy nějaké takovéto řemeslo, alespoň jedno z těch pěti ochutnal, vyzkoušel.
Tak já se knižní vazbou zabývám už několik let. Je to můj koníček od srdce, protože knížky miluju a vždycky jsem je měl touhu rozebrat a složit. V začátku jsem spíš rozebíral, než skládal. Ale potom postupně jsem se dostával hloubš a hloubš k tomu řemeslu. Šel jsem ke zdrojům, k těm nejlepším knihvazačům, co u nás vůbec v naší republice byli. Mm-hmm. Což je hlavně pan Ludvík Bradáč z první publiky, pan Svoboda, Doležal a takový ty
mistři.
Někdo
z Vysočiny taky?
Z Vysočiny pan Vero z Třebíče, výborný knihvazač. Byl jsem na jeho výstavě, opravdu, on už je starý, už se tomu nevěnuje, protože to knižní řemeslo upadá, už ani vlastně výuční škola není, už, nebo to není zájem. Ale já o to zájem mám a snažím se to předávat i lidem, proto dělám i kurzy knižních vazeb, aby aspoň lidi věděli, jak si knížku svázat doma třeba.
Vy jste řekl zajímavou věc, že jste rozebíral knížky, tak když tady mám nějakého muže, tak většinou mluví o tom, že rozebíral auta, když byl malý a různé technické nástroje i kutilské záležitosti už jsme tady měli, ale že by někdo rozmontoval knížku, když to takhle přenesu do toho technického světa, tak to jsem ještě neslyšela, tak jak to vypadalo? Byl jste malý chlapeček, vzal jste malého Bobeše, napadl mě malý Bobeš, povinné četby a teď jste ty knížky rozlepil, díval jste se, jak to drží pohromadě, jak je udělaná ta vazba.
Nebylo. Spíš jsem se k tomu dostal až díl. K četbě a obecně knížkám mě dostali rodiče, což myslím, že je zásadní věc u každého člověka, že to, co člověk dá svým dětem, to tam zůstane v té hlavě. Ale obecně k knižním vazbám se dostal až poté, co jsem přijel ze zahraničí, co jsem cestoval, tak jsem přijel a tak nějak jsem k tomu víc začal inklinovat, což bylo kolem mých 22, zhruba 23.
A tak jste ji musel tady rozlepit a úplně jak
vzal jsem knížku, která rozložit. Už byla načnutá a ten byl úplně líto. A snažil jsem se dostat k tomu, jak vlastně ta vazba vypadá, jak ty složky drží po sobě, co drží složky k deskám a tak dále. Jo, jak potah se zalepuje a tak dále a tak dále. Protože jsem si učil literaturu k tomu, ale z těch knížek to není úplně ono to vyčíst, tu technologii, člověk to musí ochmatat, takže jsem tak nějak se do toho začal ponořovat.
Naším dnešním dopoledním hostem je Tomáš Plesinger. Jak vás nazvat, Tomáše? Tak milovník knih, na slovíčko milovník, já už jsem trošku alergická, ale takové klišé, milovník něčeho, ale jak vy sám sebe vidíte? Člověk, který se věnuje knihám, kultuře, no?
Já sebe vidím jako člověka, který se snaží být, nechci to říct nadneseně, nebo nějak
ale jen to
se tady chválit, ale být renesanční.
Takže renesanční Tomáš Plesinger, náš dnešní dopolední host v Tandemu. Ptejte se, jestli máte otázky na čísle 567-331-000, nebo se podívejte na profil Českého rozhlasu Region na Facebooku, kde už je fotografie Tomáše Plesingera, takže už pro vás se nebude anonymní a také se ho tam můžete na cokoliv zeptat. Dobré dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stíblová.
Posloucháte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Stát, až zas přijde sníh, až odřízne nás svou náručí. Budu tu stát v bílej záví, dechem dál tě hřát, než mráz skončí.
Budu tu stát, až zas přijde dešť, až nám úsměv spláchne v záplavách. Budu sem zvát, slunce z příšiří, ať duhu najde nám, ať ví, že mám dost sil, co dešť nesplách, vždyť ví.
Až přijde čas. Budu tu stát, až zas přijde mráz. Vlouby žáry přesto rozmíchám.
Budu tu stát, až k nám přijde dešť. Budu tu v bouři stát a dál se ptát, co můžu víc je dát, co víc.
Ať smáčí mě dešť, až pálí mě mráz, to, co plálo v nás, plane ráno zas, ať dnes to v nás jen doutná. Ať smáčí mě dešť, tak víra je v nás,
že skončí
vše zlý. Čas.
Strojem hurikánem a noc se stane ránem, kdy půjdem spolu s příčemu, co může jen se stát. Sámu je ta cesta, kdy větší nás nestá, kdy co přijem se stát.
Smáčí mě dešť, pálí mě mráz, to, co plálo v nás, plane ráno zas, ať dnes to v nás jen doutná.
Ať smáčí mě dešť, ať pálí mě mráz, to, co plálo v nás, plane ráno zas, a zvládne dlouho plán.
Ať smáčí mě dešť, ať pálí mě mráz, to, co plálo. Až přijde čas, až přijde čas.
Budu to stát, David Dale, Monika Absolonová. Jste v dopoledním tandemu na regionu. Samozřejmě pro vás sledujeme i aktuální situaci na silnicích a také na dálnici D1. Informace právě teď od Karla Pěšky a také od naší kolegyně Olgy Štrejbarové.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Na Vysočině sněží, jízda po kraji se značně zkomplikovala. Problémy byly na D1 u Větrného Jeníkova. Na místě je redaktorka Olga Štrejbarová a hlásí se s aktuálními informacemi.
Tak kamion už se podařilo odklidit na stranu, takže dva jízdní pruhy už jsou průjezdné, kolony se netvoří, dálnice je průjezdná, nicméně pokrývá i nadále sníh, stejně tak jako ostatní silnice jedničky, dvojky, trojky, kde sníh je takový, že se často nedá rozeznat, kde začíná pole a končí silnice. A problém je se silným větrem, který navává sníh, tvoří se sněhové jazyky, a to nejenom na cestách, ale pokud tam se chystáte a neznáte přesně cestu, tak doporučuju GPSku, protože některé značky jsou úplně zaváté, když se budete ztrácet. Určitě opatrně a s obezřetností, protože sníh zkrátka je opravdu nerozestavitelný, kde je pole a kde končí silnice, a on to musí přibrzdívat.
Děkuji Olze za informace, ještě zopakuji, buďte skutečně opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
Zelená vlna, zavolejte i vy 800 12 20 12.
Buďte opatrní na silnicích a nejlépe, když nemusíte, nikam nejezděte, zůstaňte v suchu, v teple a poslouchejte naše dopolední povídání s Tomášem Plesingrem. Před chvilkou jsme tady s Tomášem shodli, že je renesanční osobností. Tak, a je to pravda, protože vy jste, Tomáši, prošel různými zaměstnáními, vím, že jste byl kurýrem, na referentem a taky produkčním a koordinátorem dokonce v Jihlavské charitě. Taky jste hodně cestoval a až potom cestování jste se rozhodl, že otevřete to kulturní centrum, řekněme, tady v Jihlavě. Čili pobyt zahraničí vás svým způsobem nezměnil, ale možná vám ukázal tu cestu, kterou byste chtěl jít?
No, pobyt zahraničí hlavně pro mě byl takový zasvěcení, taková realizace. Protože každý člověk má určitým čase svého života období, kdy si prochází jakoby po schodech a ta duše chce jít vejš a vejš, takže pro mě to bylo to cestování, protože tam jsem za prvý byl úplně sám, musel jsem se postarat o sebe, na nikoho nespolíhat, opravdu si jet po svým a uvědomit si, že ten život má každý člověk ve svých rukou a nikdo mu to nemá ani potřebu, ani snahu ovlivňovat. Takže říkám, Mexiko, Irsko pro mě bylo takový zásadní, asi dvě země, kde jsem opravdu našel sám sebe. A tak jako psychologicky jsem vyrostl nebo dospěl.
Dospěl jste na to, že jste poměrně odvážně začal vlastně podnikat v té kulturní sféře, což v dnešní době by lidé, kteří asi nemají takovou víru ve své nápady, tak by to asi neudělali, řekněme, protože by se zkrátka báli, že to nepůjde. Toho vy jste se nebál?
Bál?
Bál.
Bál jsem se toho, protože za prvý nejsem úplně naivní, znám situaci obecně, ne v Jihlavě, když v Jihlavě je to úplně specifický, ale obecně v České republice, že zájem o knihy upadá a zájem o kulturu, aspoň v Jihlavě, taky není extra velký, ale řekl jsem si, že to zkusím, protože kdo nic neskusí, nic neví, za prvý, za druhý mě to baví a člověk by měl v životě dělat, co ho baví, nebo aspoň trošku, aby ho to bavilo, a za třetí chci, aby aspoň někdo v Jihlavě byl, kdo tu kulturu jakoby se snaží předávat a dávat lidem.
Pojďme tady ke knížkám zase zpátky. K vašemu antikvariátu tady v Jihlavě. Jsou pro vás, jak jsem pochopila, asi cennější knížky, které už prošly předchozími majiteli, řekněme, které nesou nějaké vzpomínky, nějaký příběh, nebojím se to říci. Máte takovou knihu třeba, o které víte, že si prošla svým, řekněme, že skutečně tu cestu měla dlouhou, že prošla několika rukama, možná, že zanechává i nějaké vzkazy pro ty majitele další?
Tak obecně můžu říct, že v knížkách nacházím hodně věcí od klasických věnování až po lístky na vlak starý, až po milostný dopisy, které tam tápečlivě nechávám.
No to právě jsem se na vás dozvěděla, že vy tyhle ty věci nevyndáváte, ale necháváte je tam, protože k té knize už patří.
Tak já nevidím důvod, proč bych je tam nenechal.
A čtete ty milostné dopisy? Tam... Není vám to třeba žinantní?
Není. Četl jsem jeden milostný dopis, ještě takovou tu archaickou češtinou, starou, bylo to moc pěkný.
A z jaké doby byl ten dopis a ta knížka vůbec?
1918 dopis, milostný. Se ještě posílal všechno poštou, klasicky. Nevím, jak se ocitl v knížce, asi jako záložka, nevím, jestli patřila ta knížka muži nebo ženě, jestli on to nechal, si její dopis nebo ona jeho, ale bylo to hezký.
Byl to nějaký zásadní vzkaz, začátek vztahu, ukončení vztahu, nebo jenom takový pozdrav jaksi, své lásce?
Byla to taková ta počáleční zamilovanost, toho byla cítit.
A tu knížku máte pořád ještě vy, nebo už jste ji poslal dál?
Tu jsem poslal i s dopisem.
I s dopisem. Mm-hmm. A říkáte třeba lidem, když se tu knihu od vás kupují, že v té knížce taky něco najdou navíc? Nebo je?
Neříkám. Já to pro ně nechávám, aby to měli úplně stejné překvapení, jako jsem měl já. Mm-hmm. A nechávám na nich, co s tím dopisem nebo s tou jakoukoliv věcí, ať se s tím naloží podle svýho.
Jdete vysloveně po takových knížkách, které nesou stopy, nesou příběhy těch předchozích lidí, anebo je to pro vás vždycky náhoda, když něco takového v nich objevíte?
Spíš to je náhoda, protože ty lidi mi nosí obrovské množství knih a ani sami neví, co v těch knížkách je. Protože poslední dobou mi knihy nosí generace, který ty knihy zdědili po svých babičkách, likvidují knihovny, protože knížky nechcou nějakého důvodu si už nechat. Tak to ke mně vozí a ty knížky ani v podstatě nikdy neodevřeli. Uh-huh. Naposledy odevřela pravděpodobně jejich babička a od té doby nikdo a pak mi je dovezou. Takže já ty knížky otevírám po desítkách let třeba jakoby první.
Čtete všechny ty knihy nebo jenom jimi listujete?
Jenom je prolistuju.
To byste asi nestihl všechno.
To bych asi nestihl to nežít.
Zvládnout. Jsou lidé často překvapeni třeba, jaké skvosty vám přináší? A nebo naopak si myslí, že vám nesou něco opravdu vzácného a vy je spíše vyvedete z omylu?
To druhý. Většinou lidi mají představu o kvalitě knížky, kterou mi nesou. A já to musím vidět z toho podnikatelského a obchodního hlediska. Takže hodně často se mi stává, že mi lidi donesou knížku, o který jsou na 120% přesvědčení, že je cena krásná a drahá a já musím vyvíc z omylu, protože zažitá představa je, že čím je knížka starší, tím je dražší. To není pravda. Mm-hmm. Jo. Knížky z první republiky můžou být za 5 korun a můžou být i za 5 000. To není úplně pravidlem. Takže spíš jak jste říkala, to druhý, že lidi jsou spíš zklamaný, že to není ta drahá knížka, co mají v ruce. Ale i naopak se mi stává, že lidi mi donesou věc, kterou chtěli vyhodit. A já jim říkám, ne, 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 to se vyhazovat nebude.
Tak a o tomto případě si řekneme po písničce. Věřím, že Tomáš má opravdu nějakou velmi cenou knížku, která si váží ve svém antikvariátu a o které třeba byl majitel přesvědčený, že ta knížka je právě k vyhození. Posloucháte Tomáše Plesingera dnes v dopoledním tandemu. Jestli máte dotazy, můžete se ptát, můžete se podívat i na profil Českého rozhlasu Region na Facebooku, kde je Tomáš už vyfocený a můžete klidně k jeho fotografii přidat nějaký vzkaz.
I can't come.
Zpívala ABBA, za pár okamžiků Petra Černocká, taky Lešek Semelka. My se budeme mezi písničkami povídat znovu s Tomášem Plesingrem, který se věnuje knížkám, zasvětil knížkám svůj život, tak se to dá říct?
Řekl bych to tak.
Klidně. Ale během toho stíháte i spoustu dalších ještě koníčků. Doufám, že se k nějakému dostaneme, třeba k vašemu fotografování. Ale teď ty vaše skvosty, nebo respektive knihy, které k vám přinesli lidi, mysleli si, že jsou bezcenné, možná chtěli je vyhodit, jak jste naznačil, a vy jste jim právě řekl to ne, to se vyhazovat nebude. A byl jste nadšený.
Tak mám v antikvariátu několik knih, nebo několik desítek knih, které jsou hezký a dražší, ale zmínil bych jednu edici celou a tři knížky, které mě tak jako zaujaly srdcově. Třeba mi, je to tak půl roku zpátky, jedna paní donesla Saturnina od Jirotky. Já jsem tím tak listoval, říkám, to není obyčejný Saturnin, tam je něco jinak. A zjistil jsem, že tohle vydání, které vycházelo ve Švýcarsku v edici Konfrontace, ještě za komunistů. Takže jakoby čeští nakladatelé, kteří emigrovali, si otevřeli nakladatelství ve Švýcarsku a vydávali tam vlastně knihy, které u nás nesměly být vydávané. Takže to se mi hrozně líbí, takových knih z téhle edice Konfrontace mám asi 6. A moc pěkný.
Uh-huh. Co paní říkala? Tušila, že má doma
takovou knihu? Ne, netušila. Já jsem jí teda řekl pravdu, o co jde, vysvětlil jsem jí, co to je za knížku. Ona ani nevěděla, odkud jí má. Uh-huh. Jestli jí to někdo dal, nebo jestli to má po někom. Těžko říct. Uh-huh. Hrozně tady ty knížky byly zakázané u nás. Takže to bylo takový celkem dobrodružný.
Určitě jí zajímala cena. Tak co jste jí třeba na to odpověděl? Jak moc naroste ta cena knížky, když má takovou to historii?
Desetinásobky. Uh-huh. Desetinásobky ceny. Ono obecně knížky na českém trhu se prodávají čím dál hůř, takže to, co podobná knížka, co by stála před, dejme tomu, 20 lety, 15, tak teďka stojí třeba polovinu.
Uh-huh. Tak zhruba kolik to může být?
600 zhruba, tady ta knížka.
Uh-huh. Takže Exilový Saturnin.
Exilový Saturnin. Pak se mi líbí knížky, které jsou vydávané bibliofilsky. To znamená, že jsou celý, že celá ta kniha je od začátku až do konce opečovávaná. Uh-huh. Tisknutá na ručním papíře, ruční vazba. Mám třeba od Erbena český pohádky, které jsou na ručním papíře. Pokud někdo neměl v ruce ruční papír, tak je to takovej tlustej papír s odrbanýma okrajema, hrozně příjemný do ruky.
Takový semišovej sametový.
No, takový opravdu vysoká kramáč. Zdrsnělý to je. A tahle knížka vyšla u Ludvíka Bradáče 1919 s dřevorytama od pana Koblihy, což kdo nezná, byl význačný dřevorytec náš. A ta stojí třeba 1200. A pak mě zaujala ještě knížka Poznejte lépe srdce žen.
To je krásný titul.
Za prvý krásný titul, za druhý krásná polopergamenová vazba. Taky 1928. A na té knížce je zajímavý to, že je drahá ne kvůli tomu obsahu, nebo ani ne tak kvůli tomu, že je polopergamen, ale spíš, že frontspis, což je obrázek proti titulní straně, dělal Karel Taige. Význačný grafik český. Mm-hmm.
To jste přečetl?
Ne,
to titul?
Nepřečetl.
Radši, nebo jste na to neměl čas, ještě Poznejte lépe srdce žen?
Radši.
Máte strach, že byste ho poznal?
To ne, ale spíš mám v pořadníku několik desítek knih, které musím přečíst prvně, nebo chci přečíst prvně, a opravdu bych měl číst všechno, tak bych to nedal.
No, vy jste řekl několik desítek knih, které teď máte v pořadníku, které chcete přečíst, ale celkově jich máte v antikvariátu 10 000.
10 000?
Říkal, a já jsem na to řekla, wow, to je hodně, a vy jste mě vyvedl z omylu, že vůbec, že to je ještě proti jiným antikvariátům malé číslo.
No, můj antikvariát se řadí spíš těm menším, abych řekl pravdu. Běžný antikvariáty mají knih od 5 do 60, což je největší antikvariát u nás.
A ten je na Vysočině, ne?
Ne.
Bude
v Praze,
někde jinde, v hlavním městě. Máte taky doma velkou knihovnu, anebo to máte všechno v antikvariátu a chodíte si do knihovny právě tam?
No, doma za první omezený prostor, ale velkou knihovnu mám, protože tomu se člověk nevyhne. Když, jelikož knížky mám rád, tak je mám rád i doma, rád se jíma obklupuji. Doma mám zhruba 800 knih, což není moc.
No, ale slušná knihovna domácí už to je.
Slušná knihovna to je, a občas se střetávám i s tím, že mi manželka říká, abych už žádný knížky nenosil, už nemáme kam dávat.
Ale to asi tak jenom může říkat, protože je to vaše vášeň.
Je to moje vášeň, tak to prostě bude.
Tomáš Plisinger, náš dnešní dopolední host v tandemu po písničce Petry Černocké, se dostaneme také k elektronickým knížkám, o nichž vlastně dneska vysíláme i ve zpravodajství, že se jich vytváří stále více a více. Tomáš na to má taky svůj názor, no a dostaneme se i v našem dnešním povídání na kulturní akce, které můžete v Jihlavském antikvariátu zažít. Černocká na regionu v dopoledním tandemu. Naším dnešním hostem je Tomáš Plesinger. V povídání se dotýkáme hlavně knížek, protože Tomáš se jim ve svém životě hodně věnuje. My jsme dneska v našem zpravodajství vysílali zprávu o tom, že v češtině už je k dispozici více než 6000 elektronických knih a že to procento neustále roste, že to je rychle rostoucí obor. A Tomáš mi sám říkal, že by se o elektronických knížkách rád bavil. Tomáši?
No, mě to totiž zaujalo. Elektronické knížky, to je téma samo o sobě, A vedou se o tom nekonečné diskuze na internetu, jestli jo, nebo jestli ne, nebo jestli to je špatně, nebo jestli...
A to asi u každé novinky se vždycky, jak se vzedme ta vlna diskuze, což je dobře.
Jo, určitě, určitě jo, ale podle výsledků prodejů tak je vyloženě vidět, že to je dobře. Mám tady nějaký čísla před sebou, které mě ohromně zaujaly. Mm-hmm. Jsou to teda odhady, ale je to odhad z českých svazů nakladatelů a knihkupců, takže to bude celkem relevantní. Za rok 2011 bylo 17 tisíc prodaných, 2012 200 tisíc a 13 500 tisíc prodaných elektronických knih, což může být od jednoho titulu třeba 10krát, ale celkově 500 000.
Mm-hmm. Čili to je víc jak 100% nárůst.
Obrovský
vlastně
nárůst.
Za jeden rok.
Nejprodávanější knížky elektronické jsou samozřejmě beletristické knížky. Kriminálky, fantasy, science fiction. Jediné, co mi tam chybí, jsou odborný a učebnice. Mm-hmm. Což si myslím, že můj názor je takový, že když vidím, kolik dětí musí nosit do školy učebnic, obrovský baťohy, že by to bylo velký přínos, kdyby i učebnice byly v čtečkách. Takže by vlastně lidi, děti měli ve svý čtečce všechny učebnice a nemuseli by řešit kila a kila knih na zádech.
No tohle mě u vás docela překvapuje, tento názor, protože máte rád knihu právě jako umělecké dílo a ta elektronická knížka je taková hodně sploštělá, řekněme, tam se ty některé obory úplně vytrácejí.
Má to své výhody i nevýhody. Pro mě samozřejmě je víc nevýhod, protože jsem milovník fyzických knih, kde si můžu ochmatat, očuchat, ale ty elektronické knihy dlouhou dobu jsem byl odpůrcem. Mm-hmm. Pak najednou jsem popřemýšlel a říkal jsem si, ale ono v podstatě lidi přestávají číst, lidi nečtou, tak když budou elektronické knihy, tak aspoň další důvod, další nástroj k tomu, aby ty lidi zase znovu začali číst. A je to úplně jedno, jestli to elektronická knížka, nebo fyzická knížka, nebo jestli čtou z monitoru. Hlavně, že čtou.
Až na to, že teda to není moc přínosné pro antikvariát, ty elektronické knížky, ne. Tam se dost těžko ty knihy nabízejí.
To ne, to není, to je pravda, ale když vidím mládež, co ke mně chodí za kulturou a povídám si s nima o četbě, o knížkách, tak hrozně malý procento z nich čte.
No, už jsme u mládeže, tak pojďme ještě k menším dětem, protože vy máte malé děti, já mám malé děti, teď naše děti i vaše jedno dítě půjdou do školy. V září brzy bude čekat povinná četba. Tak já si vzpomínám na toho malého Bobeše, to už jsme tady malého dneska Bobeše. Jednou zmínili.
Toho mám taky ve 14. deníku, ano.
A podobně. Dalo vám to něco, ta povinná četba ve
dalo
škole?
Dalo mi to ohromně moc. Povinná četba není tady proto, aby ty děti prudila. To má nějaký důvod. Povinná četba, no, obecně ještě od začátku, tak nejdůležitější v tom procesu jsou rodiče. Protože moje rodiče mi četli a naučili mě v podstatě číst. A díky tomu mám do dneška ten vztah k těm knihám. A díky tomu i svým dětem se snažím číst, něco si s nima vyrábět, mají obrovskou knihovnu už teďka, i když jsou malí, pohádek. A rodiče si neuvědomují, nebo i babičky, dědečkové, všichni se teďka poslouchají, že ta kniha a to čtení těm dětem jim dá hrozně moc do života, už jen díky tomu, že se budou líp učit, budou mít větší slovní zásobu, budou si mít vyjadřovat, komunikovat a tak dále. Takže to není jenom o tom, aby se ve škole dal seznam a přečít to. Ale tady jde o to, aby se v člověku, v tom dítěti rozvíjely schopnosti, která ta četba sebou nese. No, druhá věc je, že povinná četba. Bavil jsem se v antikvariátu s jedním kamarádem starším a bavili jsme se o povinné četbě. On mi říkal, jo, tenkrát nás nutili číst Puškina a Moliéra. Já říkám, ale Radku, to tam je furt v té povinné četbě. To za 40 let se nic nezměnilo. Jo, proto mi přijde zvláštní, nebo bych chtěl apelovat i na učitele a na obecně na školství, aby si sedli k té povinné četbě a trošku to zrevidovali, protože to, co tam teď je, to opravdu nikdo číst nebude.
Ale zase klasika některá je jaksi nadčasová, takže ta 40 let, když uplyne, tak se v podstatě nic nezmění na její kvalitě, ne? Co myslíte?
Na kvalitě se nezmění, ale vnímám to tak, že když obecně děti nečtou a pak se jim dá do povinné četby třeba Google revizor, tak samozřejmě to číst nebudou. Jo, takže člověk by se měl, nebo obecně společnost by se měla přizpůsobit současnému trendu a nenutit děti číst něco, co by je jako nezaujalo.
Čili začít pomalu, potroška.
Začít pomalu, Klidně bych se toho nebál, dál do knihovní četby i fantazy, něco, co by je zaujalo.
Tomáš Plesinger, náš dnešní dopolední host, a po písničce Leška Semelky ještě pozvánka do jihlavského antikvariátu.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Posloucháte dopolední tandem na Regionu, povídáme se dnes s Tomášem Plesingrem, který vám nabízí v jihlavském antikvariátu knížky. Jich tam více jak 10 tisíc, takže si vyberete, stačí přijít, podívat se. A Tomáš se s vámi taky popovídá. Já si myslím, že i to je důležité, když si člověk kupuje knížku, že nepřijde do nějakého velkého supermarketu, kde je úplně ztracený. Teď vlastně neví, co chce, sáhne po nějaké knize, neví, co se domů odnáší, že je důležité se s tím knihkupcem popovídat, aby dostal v podstatě rady, jak s tou knihou zacházet, kdy si ji přečíst, jak ji číst.
No, několikrát se mi stalo, nebo v podstatě se mi dostává každou chvíli, že přijdou lidi a neví konkrétně co. Tak já po těch letech mám trošku odhad a dokážu nějak odhadnout, co ten člověk asi by mohl mít rád, a dokážu doporučit knížku nebo aspoň obor nebo z který poličky si má vybírat, aby byl spokojený člověek.
Vychováváte si tak třeba i své stále zákazníky, že víte, že potom přijde zase, když mu dobře doporučíte?
Je to tak. Člověk, který vlastně odnese knížku a dokáže si popovídat s tím knihkupcem nebo antikvářem spíš, tak se rád vrací, protože ví, že já ani nepožaduju po lidech, aby tu knížku koupili. Já se třeba kolikrát jenom povídám s těma lidma, nebo je zvu na svůj kulturní akce, který tam mám. A lidi to vnímají tak, že člověk nikam netlačí, nic nemusí, a proto se rádi vrací.
No, ty jste řekl taky další důležitou věc, že vlastně u vás v tom kulturním centru se čtou nejenom knížky, ale dějí se tam také různé zajímavé akce. Tak nás teď pozvěte. Tomáši.
No tak obecně kulturní akce dělám každý čtvrtek, ale kdybych měl vybrat programy teda na internetu, na mých webových stránkách, a kdybych měl vybrat jednu, dvě, které budou v nejbližších době, tak bych asi vybral 22. bude přednáška o alchymii, bude to takový souhrný historický přehled o tom, co těm alchymistům šlo, jak se to vyvíjelo. A 27.2. bude přednáška o evropské dobrovolné službě, což je nástroj pro mladé, jak zadarmo vyrazit do zahraničí a naučit se jazyk.
Tak a můžou přijít jenom ti mladí, ale jejich rodiče, babičky,
samozřejmě,
dědečkové, aby věděli, jak třeba mohou jejich vnoučata a děti trávit svůj volný čas, řekněme. Mm-hmm. Tak Tomáši, moc děkuju za vaše dnešní povídání.
Děkuji za pozvání.
Ať se vám daří, ať stihnete přečíst všechny knížky, které byste rád přečetl. No a ať se knize daří, to si budeme přát.
Taky doufám.
Děkuji moc. A na viděnou.